Os numerosos cruceiros ao longo de toda a nosa xeografía débense á cantería, un oficio popular galego tan antigo como a Catedral de Santiago. A investigación fala do século XVI como unha época de moito esplendor coa chegada de novas técnicas e novo instrumental que deixaron unha forte pegada na nosa terra en forma de cruceiros, fontes e petos de ánimas. No caso do centro, Vila García posúe algúns cruceiros destacados, hoxe absorbidos polo urbanismo da vila, que poden chegar a pasar desapercibidos, como pode ser o do Castro, situado na ruta histórica de Vila García. Destacan tamén o cruceiro do cemiterio, colocado agora sobre o osario, o do Pazo de Golpelleira, cunha imaxe dun santo franciscano no varal, o de Torre de Galváns, cunha singular e moderna virxen da peregrina, e o da Laxe, que dataría do ano 1635, sendo un dos máis antigos de Vila García. Existía a tradición de que os nenos e nenas non natos antigamente se soterrasen baixo os cruceiros para rezar por eles durante a súa estadía no purgatorio. Os familiares deixaban unha marca en forma de cruz ou as iniciais no varal ou no pedestal.